ትማሊ ዕለት ሓደ ሓምለ 2013 ዓመተ ምህረት ንግሆ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ክርስትያን ሓድነት ዝነቃቃሕ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ኩርት ኮኽን ዋና ጸሓፊኦም ብፁእ ኣቡነ ብራይን ፋረልን ናይ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ተሓባበርቲ ካህናትን ተሰኒዮም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅዱስ ማርታ ህንጻብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ኣብ ዘዕረጎ መስዋእተ ቅዳሴ ልቢ እግዚኣብሔር ንምትንካፍ ብትብዓትን ጽንዓትን ምጽላይ ኣብ ዝብል ሓሳብ ዝማእከለ ስልጣናዊ ስብከት ከም ዘስምዑ ነቲ መስዋእተ ቅዳሴ ዝተኸታተሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ናይ ኣብርሃም እምነት ኣብ ዝገልጽ ናይ ዕለቱ ቀዳማይ ምንባብ ኣመርኪዞም ብዛዕባ ትብዓት ክንዛረብ እንተ ደኣ ኮይንና ወትሩ ናይ ሃዋርያዊ ግብረንሉ ኣገልግሎት ትብዓት ክንሓስብ እዩ ዘሎና። እዚ ድማ ንኹሉ ወንጌል ኣበስር ዝብል እዩ። ብቀዳማይ ደረጃ ትብዓት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ኣብ ዝብል ሓሳብ እዩ ከነስተንትን ዝግባእ። ናብ እግዚኣብሄር ብትብዓት ምኻድ ክንብልን ከለና ዘደንፅ ወይ ድማ ዘስሕቕ ኮይኑ ክስምዓና ይኽእል። ኣብርሃም ምስ ጐይታ ፍልይ ብዝበለ መገዲ ይዛረብ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ምእንቲ ኩሉ ብትብዓትን ጽንዓትን ይዛረብ ምስ በሉ ቀጺሎም ንጐይታ በትናያቱ ብሉፅ ክብሪ ጌርካ ንምእማን ምፍታን እዚ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ። በትናትና ዘይኮነስ በትናቱ ብሉፅ ክብሪ ናብኡ ምባል። ኣብርሃም ንልቢ እግዚኣብሄር ይትንክፍ። ኢየሱስ ድማ ነዚ እዩ ዘረጋገጸልና፣ ኣቦይ ኩሉ ዘድልየኩም ይፈልጦ እዩ፣ ኣይትጨነቁ። ኣብ ልዕሊ ቁንዓትን ሓጢኣቴናታትን ዝናሙ የዝንም፣ ፀሓዩ የብርቕ። ኣብርሃም ኣነ ኣብዚ ቆይመ ምስ እግዚኣብሄር ክዝትይ እየ። ንእግዚኣብሄር በቲ ዘደንቕ ስራሓቱ ምምስጋን ብምስጋና ምሳኡ ምዝራብን ምውዳስን ንሱ ለዋህን ርህርህን መሓርን ኣቦ እዩ። ሎሚ ኩላትና ነፍሰይ ንእግዚኣብሄር ተዕብዮ ኣባይ ስሙ ይባረኽ ቢልና ንጸሊ። እቲ ንሱ ዝፈጸሞን ዝለገሶን ኩሉ ዘይምርሳዕ ግድፈትናን ሓጢኣትናን ዝምሕራቦን ኩሉ ሕማም ዝፍውስን ካብ ዓዘቕቲ ህይወት ዘድሕን ሰናይነቱን ምሕረቱን ዘዘክሩና ተኣምራቱ ይፍጽም። በዚ ድማ እቲ ንኣኡ ክንሓቶን ክንብሎን ዝግባአና ኩሉ ንግንዘብ። ንስኻ ምሕረትን መሓርን ኢኻ ቢልና ከም ኣብርሃምን ሙሴን ናብኡ ብትብዓትን ጽንዓትን ንጸሊ። በቲ ካብ ልቢ ብዝፍልፍል ተባዕን ጽኑዕን ጸሎት ንቕድሚት ንበል እንክብሉ ዘስምዕዎ ስልጣናዊ ስብከት ከም ዘጠቓልሉ ጂሶቲ ሓቢሮም።